φτάσαμε στο Ρότερνταμ και συναντούμε εκεί τον Δημήτρη Κατσάρο να μιλήσουμε καταρχάς για μία θεατρική παράσταση που ανεβαίνει μεθαύριο, Τετάρτη. Καλώς όρισε στη συντροφιά μας, Δημήτρη Κατσαρέ, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να μας μιλήσεις. Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν μιλήσουμε για την παράσταση που μας φαίνεται έτσι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη θα λέγαμε, θέλουμε να μας πεις ποιος δρόμος σε οδήγησε, ποιο μονοπάτι σε έστειλε στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία και πότε και ποιοι ήταν οι λόγοι της εγκατάστασής σου εκεί.
Στην Ολλανδία ζω περίπου 9 χρόνια. Τα τελευταία 5-6 στο Ρότερνταμ. Mm-hmm. Είχα αρχικά μια πρόταση για μια θέση ερευνητική στο Πανεπιστήμιο του Τβέντε, το οποίο είναι σε μια άλλη πόλη, στο Ένσχεντε. Mm-hmm. Και αργότερα ήρθαν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και κάπως rest is history, ας πούμε. Δεν ήταν προμελετημένο ακριβώς. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Και αν συνηθίζεις τελικά σε έναν τρόπο ζωής και αν όλα βαίνουν σχετικώς καλά και αν η δουλειά σου είναι αυτή που θα ήθελες και ανοίγουν άλλες πόρτες, γιατί όχι τελικά, έτσι. Οπότε, κάπως έτσι παρέμεινες λοιπόν στην Ολλανδία, 9 χρόνια συνολικά, 6 στο Ρότερνταμ. Δεν είναι λίγοι βέβαια οι Έλληνες που έχουν επιλέξει την Ολλανδία τα τελευταία χρόνια και έχουν κατασταθεί μόνιμα εκεί και δεν είναι λίγοι φαντάζομαι και στο Ρότερνταμ.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το Ρότερνταμ έχει πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Πολλές πόλεις της Ολλανδίας έχουν πολλούς Έλληνες. Στο Ρότερνταμ νομίζω γίνεται πιο αισθητό για το πόσο οργανωμένες είναι οι ελληνικές κοινότητες. Φαντάζομαι να μιλήσουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι αυτός που κράτησε και εμένα, που ήταν το πλήρωμα των επαγγελματικών ευκαιριών, αλλά και μια καλή εργασιακή κουλτούρα που όλοι λίγο πολύ θα βιώσουν στην Ολλανδία όταν έρχονται για δουλειά και κυρίως βέβαια για αυτό που λέμε high skilled, ας πούμε.
Ναι, να έχεις μια εξειδίκευση.
Ναι, και νομίζω ότι κάπως το είπατε σχετικά καλά, όταν τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλά, αυτό νομίζω ότι είναι, το περιγράφει πολύ καλά, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να μην είναι εξαιρετική η ζωή, αλλά κάπως βαίνει καλός. Οπότε αυτό νομίζω να δημιουργεί έτσι και ένα πόλο έλξης για νεότερους μετανάστες.
Και το γεγονός, εντάξει, τώρα ξέρουμε πώς έχει προχωρήσει και η τεχνολογία. Πολύ εύκολα με ένα αεροπλάνο βρίσκεσαι πίσω στην πατρίδα, αλλά και βλέπεις τους δικούς σου μέσω Skype, μέσω Messenger, με βίντεο, με όλους τους τρόπους. Αλλά φαντάζομαι ότι και μόλις αυτό που μας ανέφερε Δημήτρη Κατσαρέ, ότι η ελληνική παροικία είναι πάρα πολύ οργανωμένη στο Ρότερνταμ, και αυτό πρέπει να συμβάλλει στο να παραμένει κανείς τελικώς σε μία πόλη. Δεν παίζει ρόλο και αυτό, ότι είναι και άλλοι Έλληνες, ότι τα πράγματα είναι οργανωμένα, ότι έχετε από κοινού δραστηριότητες, εκδηλώσεις, βρίσκεστε, ανταμώνετε.
Ναι, ναι. Παίζει σίγουρα ρόλο για το πώς βοηθά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και ειδικά να έχουν έρθει μάλιστα και μόνοι τους, ενώ χωρίς να έχουν ήδη οικογένειες και τα λοιπά, αλλά και σε οποιαδήποτε οικογενειακή κατάσταση και να βρίσκονται, διάφορες δράσεις ή ομάδες που μπορεί να φέρουν τους Έλληνες κοντά, δημιουργεί μια αίσθηση παρέας και κοινότητας, η οποία καλύπτει μια βασική ανάγκη, νομίζω, των Ελλήνων. Και στη δική μας περίπτωση, ως θεατρική ομάδα, νομίζω συνέβη κάτι που συμβαίνει γενικά όταν οι Έλληνες βρίσκονται μαζί. Δηλαδή συνήθως μπορούμε να βρεθούμε μαζί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, για ένα project, μια κοινή δράση, αλλά αυτό στην πορεία δημιουργεί παρέα, δημιουργεί κοινότητα, το οποίο νομίζω ότι είναι ένας πολύ βασικός τρόπος που οι Έλληνες σχετίζονται. Δημιουργούν δηλαδή και κάτι προσωπικό πέραν απλά του κοινού στόχου.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό έτσι που μοιράστηκες μαζί μας. Όντως, αυτό που βλέπουμε πολύ έντονα και εμείς που ασχολούμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού είναι ότι όπου υπάρχει έτσι μια σχετικά μεγάλη παροικία ελληνική, υπάρχει και μια ελληνική θεατρική ομάδα και μπορεί και παραπάνω.
Ναι. Μαθαίνω ότι στις Βρυξέλλες, ας πούμε, μας... Σίγουρα υπάρχουν γύρω σε 7 με 8 ελληνόφωνες θεατρικές ομάδες.
Είναι 8 με 9. 8 με 9. Είναι, 8 με 9. Κρατούν τα ηνία στις Βρυξέλλες.
Έχουν αλλάξει ήδη τα στατιστικά. Ναι.
Έτσι, έτσι.
Στην περίπτωση είμαστε η μόνη θεατρική ομάδα ελληνόφωνη που υπάρχει και που νομίζω και η πρώτη μάλλον που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω για πολύ παλιό που δεν συνέβαινε. Ναι, και έχουμε περίπου τώρα είναι 4ος χρόνος που λειτουργούμε και η τρίτη φορά που ανεβάζουμε παράσταση.
Θα έλεγες ότι είναι στο DNA μας τελικά το θέατρο, γιατί κακά τα ψέματα εδώ γεννήθηκε, στην Ελλάδα, κάποια στιγμή σε μία θρησκευτική τελετή, ο Θέσπης αποκρίθηκε και έτσι έγινε και ο πρώτος υποκριτής ουσιαστικά.
Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι πολύ ελληνικό σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που συνδυάζει λόγο, οπότε το ελληνόφωνο εδώ πέρα παίζει ρόλο, και την ενσώματη παρουσία.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει online, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει παρουσία, υπάρχει μάζεμα και σε ένα χώρο. Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο. Μάλιστα στη δική μας περίπτωση δημιουργηθήκαμε το 2021, που ήταν η δεύτερη χρονιά του COVID και των εγκλεισμών και των περιορισμών. Και νομίζω για πολλούς από εμάς, πάντως σίγουρα για μένα, είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το ότι είχαμε μια δράση που μαζευόμασταν όποτε μπορούσαμε, γιατί τότε κλείναμε κιόλας, ξανανοίγαμε.
Ήταν όλα αυτά, τα ζήσαμε κι εμείς εδώ, αλλά τουλάχιστον είχατε μια δράση που ανταμώνατε. Και πάντα στον COVID, με όσους έχουμε μιλήσει από το εξωτερικό, μας έχουν πει ότι τους έπιασε και μια μεγαλύτερη νοσταλγία για την Ελλάδα. Παρόλο που, που δεν συνηθίζεται η νοσταλγία, ειδικά σε μέρη ας πούμε, που είναι στην Ευρώπη, δεν συνηθίζεται τόσο στις μέρες μας, παρόλα αυτά τους έπιασε μεγαλύτερη νοσταλγία για την Ελλάδα, οπότε φανταζόμαστε ότι αυτό το αντάμωμα όποτε γινόταν ήταν και λίγο γιατρικό σε αυτή τη νοσταλγία.
Και παραμένει, αυτό ακριβώς, και παραμένει ψυχοθεραπευτικό έτσι, με πολλούς τρόπους, ακόμη και τώρα που δεν έχουμε τέτοια θέματα συναντήσεων ή περιορισμών, παραμένει πολύ ψυχοθεραπευτικό. Μία δράση, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα, στην οποία θα λέγαμε ότι ξεφορτώνουμε, ας πούμε.
Έτσι. Ψυχοθεραπευτικό είναι το θέατρο γενικά. Πόσο πιο πολύ τώρα, αν βρίσκεσαι στο Ρότερνταμ, έτσι, και συναντιέσαι με συμπατριώτες σου και φίλους σου και κάνετε κάτι με την ελληνική γλώσσα που δεν συνηθίζεται στην καθημερινότητά σου, ας πούμε, να τη μιλάς. Το καταλαβαίνουμε. Πόσα μέλη έχει αυτή η ομάδα?
Φέτος είμαστε περίπου 13 άτομα και εντάξει, αλλάζουν ο αριθμός των μελών κάθε χρόνο. Κάποιοι σταματούν, νεότεροι έρχονται. Υπάρχει ένας πυρήνας, ένα μέρος της ομάδας που παραμένουμε
μόνιμα,
από την αρχή της ομάδας μέχρι και τώρα. Και νομίζω ότι την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε πολύ δειλά. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε εμείς, ας πούμε, προσδοκίες από τον εαυτό μας. Είχε μάλιστα και ένα χαρακτήρα του όλοι καλή χωράνε, έτσι, και παραμένει αυτός ο χαρακτήρας, δηλαδή δεν υπήρχε διαδικασία, ας πούμε, διαλογής.
Όσοι θέλουν, ναι, έρχονται.
Αυτό ακριβώς. Και ενώ ξεκίνησε τέλος πάντων με χαμηλές προσδοκίες, αυτό που στο οποίο εξελίχθηκε ήταν κάτι που έχει ποιότητα και που κάναμε, ας πούμε, ανεβάσματα τα οποία ήταν αξιολόγου. Αυτό δημιούργησε κοινό εν τέλει.
Βέβαια.
Δηλαδή τώρα η παράσταση που αναφέρατε μεθαύριο είναι ήδη sold out. Και είναι στο Ρότερνταμ. Η επόμενη της Χάγης έχει ακόμα εισιτήρια. Οπότε άμα μας ακούν.
Από τη Χάγη είναι 10 του μήνα, έτσι.
Η επόμενη θα είναι 10 του μήνα ακριβώς και θα γίνει στη Χάγη. Και εκεί υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Οπότε άμα μας ακούνε κάτι και Ολλανδίας πέσατε. Και ναι, και επίσης εκτός από το. Από την προσπάθεια πούμε, να ανεβάζουμε την ποιότητα, κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη. Με την έννοια του διαφορετικό είδος θεάτρου.
Θεματολογία και διαφορετικό είδος θεάτρου, έτσι.
Ναι, ναι.
Ώστε και εσείς, ας πούμε, να εξειδικεύεστε κάθε φορά και σε ένα άλλο είδος. Να μαθαίνετε και άλλα είδη θεάτρου και η θεματολογία και ο κόσμος και το κοινό να έρχεται να βλέπει κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Και φαντάζομαι ότι αφού ανεβάσατε λίγο και τον πύχη, θα χτυπήσανε την πόρτα και άλλοι για να έρθουν στην ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό συνέβη και φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και η δυσκολία που συνήθως αντιμετωπίζαμε εδώ ήταν να βρούμε και επαγγελματίες να μας βοηθήσουν στο επίπεδο, ας πούμε, της εκπαίδευσης της θεατρικής, γιατί έπρεπε να βρούμε επαγγελματίες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να το κάνουν και στα ελληνικά, οπότε αυτό ήταν μια βασική δυσκολία κάθε χρόνο. Φέτος δουλεύουμε με έναν, θα τον ονομάσω δάσκαλο, νομίζω δεν θα του άρεσε να το πω έτσι, αλλά είναι ουσιαστικά ο δάσκαλός μας στον αυτοσχεδιασμό,
ωραία.
Γιατί φέτος ανεβάζουμε μια τελείως αυτοσχεδιαστική παράσταση, τελείως άλλο είδος από το κλασικό είδος του scripted θεάτρου.
Ναι, και κύριε Κατσαρέ. Ακριβώς εκεί θέλω να σας πάω κι εγώ, να μας πείτε λίγα λόγια για την παράσταση, δηλαδή πώς ήρθε η ιδέα για κάτι τέτοιο και τι σημαίνει και αυτοσχεδιαστική παράσταση, δηλαδή είναι και διαδραστική με το κοινό, εξηγήστε μας λίγο πώς γίνεται.
Ναι, ναι. Νομίζω ο αυτοσχεδιασμός έχει, θα λέγαμε, δύο βασικές κατηγορίες, το short form και το long form. Το short form μπορεί να μοιάζει περισσότερο με σκετσάκια, περισσότερο με παιχνίδια, ξέρω εγώ, περισσότερη διάβαση με το κοινό. Το κοινό μπορεί να αποφασίζει να δίνει, ας πούμε, συγκεκριμένα triggers. Mm-hmm. Αλλά το long form αφορά μία παράσταση με αρχή, μέση, τέλος, μία ιστορία, δηλαδή, όπως τα βλέπατε σε οποιαδήποτε θεατρική παράσταση, η οποία δεν έχει σενάριο, δεν έχει δημιουργημένους ρόλους πριν την παράσταση. Οτιδήποτε συμβαίνει επί σκηνή συμβαίνει για πρώτη φορά και όλη η διαδικασία βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ηθοποιούς. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος λέει κάτι, ο άλλος χρησιμοποιώντας ενεργητική ακρόαση το ακούει και χτίζει πάνω σε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά εξελίσσεται μια ολόκληρη ιστορία, η οποία οφείλει κιόλας να περάσει, ας πούμε, και από τα στάδια που θα πέραγε μια οποιαδήποτε ιστορία. Δηλαδή μια γνωριμία με τους χαρακτήρες, οι σχέσεις τους, η πλοκή, οι ανατροπές και ένα κλείσιμο, ας πούμε, μια κατάληξη της ιστορίας.
Είναι μυστηρίου, έτσι.
Η συγκεκριμένη θα είναι crime mystery, ακριβώς είναι μια ιστορία εγκλήματος.
Έγκλημα χωρίς σενάριο, λέγεται.
Έγκλημα χωρίς σενάριο, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος μας.
Πολύ ωραία.
Και ουσιαστικά θα είναι μια ιστορία στην οποία σε κάποιο μέρος το οποίο θα μας το δώσει το κοινό, δεν θα ξέρουμε εμείς καν που εκτυλίσει την ιστορία, θα αρχίσει να ξεπυλίγεται, ας πούμε, ένα κουβάρι, κάποια στιγμή θα γίνει ένας, το μόνο που γνωρίζουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον κάποια στιγμή θα γίνει ένας φόνος και θα υπάρξει και μια διαλεύκανση του φόνου. Αυτό είναι το μόνο που γνωρίζουμε από πριν.
Πολύ ωραία, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Έγκλημα λοιπόν χωρίς σενάριο. Την Τετάρτη, μην ψάξετε να βρείτε εισιτήρια, είπαμε είναι sold out στο Ρότερνταμ, αλλά θα πάτε 10 Ιουνίου στη Χάγη με αυτή την αυτοσχεδιαστική παράσταση από τη θεατρική ομάδα εκεί του ελληνικού σπιτιού στο Ρότερνταμ, της Ένωσης Ελλήνων Ολλανδίας, την οποία ονομάζεται Παρακμή. Τι ωραίο! Τι ωραίο! Πραγματικά.
Αυτό ήταν μια αστιευτική αναφορά σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, αλλά ήταν και νομίζω με ένα χιουμοριστικό τρόπο όταν δώσαμε το όνομα στην ομάδα. Θέλαμε να ξέρουν όλοι ότι οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Εδώ μην περιμένετε κάτι φοβερά ποιοτικό. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά διαψεύσαμε
το όνομα. Έτσι.
Ναι. Πέρσι, ας πούμε, ήταν επίσης μια προσπάθεια να ανεβάσουμε πάρα πολύ τον πύχιο που αναμετρηθήκαμε
με σκηνικά κείμενα. Μάλιστα, διάφορες σκηνές από γνωστά κείμενα του Σέξπιρ.
Ναι, όχι σκηνές. Παίξαμε ουσιαστικά τρία έργα του, ναι. Αλλά συντετριμμένα. Τα είχαμε κάνει εμείς δηλαδή έντυπο ώστε να βγαίνουμε σε μικρότερο χρόνο, αλλά και για μικρότερους και για λιγότερους ρόλους.
Ποια?
Ήταν ο Θέλος, ο Μάκβεθ και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.
Μάλιστα.
Και πέρσι, ας πούμε, ήταν από τις φορές που αισθανθήκαμε ότι μάλλον αναμετρώμαστε με κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμάς. Mm. Δηλαδή, υπήρξαν στιγμές πολύ μεγάλου άγχους και που αισθανθήκαμε ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε δηλαδή.
Τα κάναμε καταφέρατε εμείς, όμως και συνεχίζετε. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι. Νομίζω ότι πάει κάπως έτσι. Και του χρόνου ήδη σκεφτόμαστε για κάτι καινούργιο και διαφορετικό από όσα έχουν γίνει ως τώρα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και την Τετάρτη και στις 10 του Ιουνίου, την επόμενη Τρίτη στη Χάγη. Δημήτρη Κατσαρέ, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα είτε στο Ρότερνταμ είτε όπου βρίσκεσαι και να μας ενημερώνετε για όλα όσα κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.